Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унбишенче гыйнвар сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракка килеп китте. Таҗикстан мәгариф министрлыгы мәдрәсәләрдә шәкертләр һәм мөгаллимнәргә сакалларын кырырга, көнбатыш киеме киергә кушты. Русиянең сәүдә үзәкләрендә Башкортстанда балдан җитештерелгән косметика, крем, сабыннар сатыла башлады. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракта татулык урнаштыру эше сизелерлек бара диде. Лондон Русиянең Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертүе Лондон белән Мәскәү арасындагы каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин ди. Чечня Британияның хөкүмәттән бәйсез оешма бүлекчәсен яба. Элекке совет диссиденты Владимир Буковскийның президентлыкка намзәт булып теркәле турындагы гаризасын Русия югары мәхкәмәсе кире какты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бейрут. Ливан башкаласы Бейрутның төньяк читендә бомба шартлау нәтиҗәсендә кимендә бер кешенең һәлак булуы, берничә кешенең яралануы турында хәбәр ителә. Җирле телевидение белдерүендә шартлау диңгез буендагы юлда булган диелә. Шартлау сәбәбе әлегә билгесез. Хәбәрләрдә исеме аталмаган Ливан иминлек хезмәткәренең шартлау узып баручы АКШ илчелеге машинасына каршы юнәлтелгән булырга мөмкин дигән сүзләре китерелә. АКШ илчелеге рәсмие исә бу хәбәрне раслый алмавын белдерде. Лондон. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Милибенд Русиянең Британ мәдәни оешмасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертү нияте Лондон белән Мәскәү арасындагы дипломатик каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин дип белдерде. Кичә Мәскәү Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләренең яңа хезмәткәрләренә виза бирмәячәген белдерде. Мәскәү Британ шурасы рөхсәтсез эшләгән өчен ике бүлекчәсен ябу таләбен үтәмәде ди. Кремль сәясәтен каты тәнкыйтьләгән Александр Литвиненконы 2006 елда Лондонда агулап үтерүдә шикләнелүче кешене Русиянең Британиягә тапшырудан баш тартуы ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне аеруча киеренкеләштереп җибәрде. Грозный. Чечня баш прокуроры Чечняда сугыш корбаннарына беренче чиратта балаларга ярдәм итүче Британ хөкүмәттән тыш оешмасы бүлекчәсен яптырачагын белдерде. Валерий Кузнецов тынычлык урнаштыру һәм иҗтимагый тәрәккыят үзәгенең эш рөхсәте озайтылмаган һәм аның салым бурычлары бар диде. Оешманың Грозныйдагы идарәсе башлыгы Шахман Адаев Коммерсант газетына без бернинди начарлыкта эшләмәдек һәм эшчәнлегебезне дәвам итәргә телибез диде. Багдад. Багдадта АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракта татулык урнаштыру эше сизелерлек бара диде. Райс алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка бүген килде. Ул Садам Хусейн чорында хакимияттәге Баат фиркасы әгъзасы булган меңнәрчә кешегә иҗтимагый тормышка кайту мөмкинлеге бирүче яңа канунны татулаштыруны раслаучы мисал итеп китерде. Райс ватандашларның экстремизмга каршы көрәштә тәвәккәл булуы да өметне арттыра диде. Шулай да ул тәрәккыят ныклы түгел әле дип Гыракъ җитәкчелеген сәяси татулык өчен күбрәк тырышырга чакырды. Райс Багдадка Сауд Гарабстаны башкаласы Риядтан килде. Анда ул АКШ президенты Джордж Буш белән сәфәрдә иде. Кабул. Әфганстан иминлек хезмәтләре дүшәмбе көнне Кабулда кунакханә шартлатуга бәйле булган дип шикләнелүче ике кешене кулга алды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, әлеге серене кунакханәсендә интихарчы шартлатуы һәм атышлар нәтиҗәсендә кимендә 7 кеше һәлак булган. Кунакханә һәм хөкүмәт рәсмиләре әйтүенчә, корбаннарның өчесе чит ил кешесе. Иминлек хезмәте башлыгы Әмрулла Салих кунакханәгә 4 сугышчы барып кергән ди. Аларның берсе керү белән үз-үзен шартлаткан, бомбалы икенче интихарчыны иминлек сакчылары атып үтергән. Шикләнелгән ике һөҗүмче кулга алынган. Һөҗүм вакытында кунакханәдә Норвегия тышкы эшләр министры һәм Австралия илчелеге хезмәткәрләре булган. Аларга зарар булмаган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Washington. Хабарларга караганда АКШның 3200ләп Марин гаскәренә Афганстанга сугышчыларга каршы көрәштә ярдәмгә китергә әзерләнергә кушылган. Reuters хәбәр агентлыгы АКШ рәсмиләренең саклану министры Роберт Гейтс Ак йортка шундый тәкъдим белән чыкты дигән сүзләрен китерә. Әлегә Афганстанда АКШның 27 меңләп хәрбие бар. Аларның яртысы НАТО җитәкчелегендәге кешеләрдә хезмәт итә. Мәскәү. Элекке совет диссиденты Владимир Буковскийның президентлыкка намзат булып теркәлү турындагы гаризасын Русия югары мәхкәмәсе кире какты. Үзәк сайлау комиссиясе Буковский соңгы 10 елда Русиядә яшәмәгән дип, аны 2 мартта үтәчәк президент сайлауларына намзат итеп теркәүдән баш тарткан иде. Шуннан соң Буковский мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Буковский хезмәт лагерьларына, психиатрия хастаханәләренә ябылганнан соң 1976 елда Советлар Берлегеннән чыгарып җибәрелгәннән бирле Британиядә яши. Ул бүгенге мәхкәмә карарын сәяси карар дип атады. Грозный. Чечня башкаласы Грозныйда иминлек кешеләре бер йортка һөҗүм итеп, сугышчы дип шикләнелгән 4 кешене үтерде. Чечня эчке эшләр министры Руслан Алханов бүген таң алдыннан рейд вакытында үтерелгән ул кешеләр арасында милициягә һөҗүмнәр оештырган төркем җитәксе дип шикләнүче кеше дә бар диде. Калган 3 кеше, аларның берсе хатын-кыз, шул төркем әгъзалары диелде. Алар милициянең бирелү таләбенә каршы ут ачып, бер милиция хезмәткәрен яралаган. Риад. АКШ президенты Джордж Буш Тәһранны Фарсы култыгында Иран белән АКШ караплары арасында тагын каршылык чыкса, моның нәтиҗәләре яман булачак дип кисәтте. Сауд Гарабстанында журналистлар белән очрашуда Буш каршылык Иран хөкүмәте фәрманы беләнме, Иран карабы капитанының үз карары беләнме булуы минем өчен барыбер диде. Бу айда АКШ Иран караплары Хормуз бугазында американ карабы янына килеп һөҗүм белән янады диде. Иран моны кире кага.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркменстан Ираннан читләшә, Татарстан белән якынлаша. Таҗикстанда югары мөселман уку йортларында яңа шәкиену тәртибе кертелә. Рөхсәтсез эшләгән мәчетләр ябыла. Театрлар сәфәрдә, Гафурилар Казанга бара, Камалылар Мәскәүдә. Сәгать ахырында Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тамашалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш илләрендә йөргән дәүләт секретары Кандализа Райс сишәмбедә алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка килде. Гыйрак рәсмиләре белән очрашып, ул илдә тынычлык урнаштыру тырышлыкларын тагын да көчәйтергә чакырды. Али гылми дәвам итә.
Райс ханым Багдадка Бушның соңгы тукталышы Сөгуд Гарабстанынан килде. Килү белән ул Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики һәм тышкы эшләр министры Хөшияр Зибари белән сөйләшүләр үткәрде. Соңнан үткән матбугат очрашуында күргән ишеткәне белән бик канәгат калуын әйтте.
From the time that I was here a month ago, I've seen also continued progress on the political front.
Соңгы тапкыр монда булганнан соң бер ай вакыт үткән, мин сәяси тәрәккыятның дәвам итүен күрдем. Хәзер моңа халык үзе катнаша. Экстремист, террорчы, чит ил сугышчыларына каршы күтәрелгән кешеләрне күреп була, диде дәүләт секретаре.
To fight the extremists, the terrorists, the foreign fighters.
Акъйорт сүзчесе Гордон Джондроу Райс сәфәренең максатын илдә солых урнаштыру тырышлыкларына теләктәшлек белдерү, Гыйрак парламентын тиешле канунлар кабул итергә өндәү дип аңлатты. Хәзер Гыйракта чагыштырмача тотрыклылык урнашты дип санала, әмма Вашингтон бу тынлык вакытлы булырга мөмкин ди һәм шушы форсатны илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында солых урнаштыру өчен кулланып каларга ашыга. Сүз хакимияткә хәзер менә бутырган шигыләр, Саддам чорында хакимияттә булган сөннәләр һәм күртләр арасында сулык урнаштыру турында бара. Бу тарафтан кайбер гамәлләр башкарыла да. Шимбә көнне Гыйрак парламенты Саддамның Баат партиясе әгъзаларына хөкүмәт эшләренә кайтырга рөхсәт иткән канун кабул итте. Хәзер Вашингтон тагын берничә канунны алга сөрә. Шул исәптән җирле сайлаулар һәм Гыйракның нефть һәм газ ятмаларын илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында бүлешү турындагы канунларны. Журналистлар белән очрашу вакытында Райс ханым Гыйрак һәм Кушма штатлар озак вакытка партнерлар булып калачак диде.
The democratically elected government of Iraq and the United States have agreed that there should be.
Ғирақның демократик рәвештә сайланган хөкүмәте һәм Кушма Штатлар ике ил арасында узун мөддәтле мөнәсәбәтләр булырга тиеш дип килеште. Безнең узун мөддәтле уртак мәнфәгатьләр бар. Шуларның иң мөһиме үзен үзе сакларлык бер дәм Ғирак булдыру диде дәүләт секретаре.
The emergence of an Iraq that is unified, an Iraq that can defend itself.
Кондолиза Райс бүгін үк кері Сөғуд Ғарабстанына кете, хәм Буш білән біргә яқын күн шығыш сәфәрін дәуам етіп, Мысырға юл тұташақ.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Инде белгілі болғанша, Түркменстанда әлі Татарстанның хүкімет вәкілігі болып қайтты. Елінің яңа президенті Құрбанғали Бердімұхамедов білән ұшырашып, Татарстан премьер-министрі Рөстәм Миңнеханов онда КАМАЗлар сату Түркменстанның нефт қырларында Татнефть тәжірибесін һәм мөмкинлекләрен қуллану хақында килеште. Бұлар барысы да Ашхабадның икенче бер зур сәүдә партнеры күршедәге Иран белән аралары ношарайу сүрәтендә булды. Кәрим Камал сөйли.
Советлар берлеге таркалып, Түркменстан кинәт кенә бәйсезлеккә ирешкәннән бирле Ашхабад көньяк күршесе Иран белән мөмкин кадәр дустана мөнәсәбәтләр кырып килде. Түркменстанның башка илләр белән аралары суынганда да Иран илнең иң якын дусты вә партнеры булды. Бу әле узган елның июнендә дә шулай иде. Илнең яңа җитәкчесе Құрбанғали Бердімұхамедов Тәһранда Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән очрашканда Түркменстан матбугаты ике яклы мөнәсәбәтләрне нәкъ менә шулай бәяләде. Шуңа да Бердімұхамедов Иран мәсьәләсендә элекке юлбашчы Сафар Мұрат Ниязов юлын дәвам итәр дигән өмет бар иде. Әмма ярты ел үтү белән шушы матур вә бизәкле сүрәттә кайбер таплар күренә башлады. Ике арадагы каршылыкларның шактый гына өлкәләрдә булу ачыкланды. Яклар инде газ сатуда гына түгел, электр уты, Каспийда балык тоту хукуклары, су байлыкларын бүлү һәм хәтта Иранда яшәгән 2 миллионнан артык төркменнең милли хукуклары турында да килешә алмый. Булар барысы да хәзер киң җәмәгатьчелеккә чыкты. Төббәхәс Түркменстанның Иранга табигый газны нинди бәягә сатуы мәсьәләсе декабрьдә башланды. Яклар яңа бәя хакында килешә алмады һәм 2008 җитү белән Ашхабад торба үткәргечне төзәтергә кирәк дигән булып, ут күршесенә газ куын кимитте. Иран ягы хәзер мәсьәләнең чыннан да газ бәясен арттыру таләбенә бәйле булуын әйтә. Нефть һәм газ министры Гөләм Хөсән Назари Түркмен газы бәясен 1000 кубик метр өчен хәзергә 75-тән 140 долларга күтәрү турындагы сөйләшүләр Түркменстан газ куын яңартуыннан соң гына башлана ала дип белдерде. Әгәр дә бу таләп үтәлмәсә, Иран гомумән Түркмен газын сатып алудан баш тартачак дип яны Иран министры. Каршылыкларның төзекләндерү эшләренә түгел, ә Түркмен ягының яңа бәя даулауына бәйле булуына Иран мәҗлесе депутаты Камал Данышяр да ишара итә. Бар дәүләтләр дә Түркменстанның дөреслекне әйтмәвен белә. Алар моны аңламый гына. Төп мәсьәлә булып монда бәя тора. Төзекләндерү эшләрен кышын үткәрмиләр. Алар моны җәен эшләсә, күпкә акыллырак булыр иде. Алар фәкать газ бәясен арттырырга тели ди Иранның парламент әгъзасы. Газ мәсьәләсендәге тарткалашу әкренләп шушы ике дәүләт арасындагы башка уртак өлкәләргә дә күчә бара. Гыйнвар башында Иранның Каспийдәге хәрби карабы берничә Иран төркмәне утырган балыкчы кимәсен утка тотып, аларның берсен үтергән дигән хәбәр булды. Бу нәтиҗәдә илнең төркмәннәр яшәгән өлкәләрендә чуалышларга китергән. Эш эзләп кеше кулга алынып, аларның зур өлеше әле һаман да сагасында тотыла икән. Булар барысы да Ашхабад белән Тәһран арасындагы мөнәсәбәтләргә бары тик тискәре генә йогынты ясый әлбәттә. Мондый шартларда Түркменстанның дусларыны башка тарафлардан бу шыракта дөньяктан эзләве аңлашыла төшә. Шулай итеп, Ашхабадның Казанга, димәк ки аның аша Мәскәүгә дә якты чырай күрсәтүе тикмәгә түгел. Яңа җитәкче белән бу ил тышкы сәясәтендәге юнәлешләрен дә үзгәртә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Тожикстан мәғариф министры Габделжаббар Рахманов ислам мәдрәсәләрендә оқучы шәкертләргә яңаша кийену тәртибе кертә. Мәдрәсәгә йөргән оқучылар моннан соң кырынып костюм галстук киеп килергә тиеш. Оқытучылар өчен дә бер төстә кием киергә кушкан яңа фарман хатын-кызларга мәдрәсәдә яулык бәйләүне тыя. Тожикстанда шәхси һәм дин ирекләген кыскан бу соңгы агымда рөхсәтсез эшләгән мәчетләрне ябу, хәтта җимерү гамәле дә каралган. Митинг карышмас дәвам итә.
Узган ел Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов дәүләт мәктәп һәм университетларында яулык бәйләүне тыю белән илдә кайнар бәхәсләр куптарган иде. Хәзер Рахманов Ислам университетында да баш яулык бәйләүне һәм сакал үстерүне тыя. Рахманов таҗик милли киеменнең ничек булырга тиешлеге турында баш калада җомга көнне ясаган чыгышында аңлатты. Тез буйыннан күлмәк яисә итәк, бер дә астына ыштан, бусы ислам мәктәпләренә йөргәндә һәм намаз укуганда яраган, һәм бу дин таләпләренә дә каршы килми, дип әйтте. Рахманов университетта укучы иратларга университетка килгәндә костюм галстук киеп, кырынып килергә кушты. Ул тиздән мәктәп укучылары өчен махсус кием булачагын әйтте.
Дастури тавсиявие либосоро барой омузгорон из омода карда издода.
Министрлык якын арада укучылар ишендә яңа киенү тәртибе китерәчәк, һәм без бу тәртипнең үтәлеген тикшереп торачакбыз. Әлбәттә, бу уку йорты Ислам университеты, һәм аның үз таләпләре булырга мөмкин. Шулайда, мин тагын бер кат шуңа басым ясарга телим. Мәдрәсәләрдә тәртип һәм кагыйдәләр илдәге башка мәгариф мәктәпләре белән бер төрле булырга тиеш.
Тәртип, низам ба шакле мишават ки дар дигар мәсәсәһо амали мишат.
Рахманов баш яулык бәйләү ул таҗикта булмаган. Ул безгә читтән кергән гадәт дип әйтте. Һәм ушул вакытта укучы таҗик иракларда якын көнчыгыш кешеләре кебек киенмәскә тиеш диде. Ислам университетында йөргән хатын-кызлар гадәттә узын көлмәк һәм яулык бәйләп йөри иде. Ләкин кайсы бер таҗик укучылар радиобызга Рахмановның бу яңа кием тәртибенең үзләренә аптырашта калдыруын әйтте. Кайберәүләр мондый карарны урынсыз дип тә саный, чөнки алар Ислам университетында укучылар башка мәктәпләрдә укыган укучылардан әлләни аерылмы ди. Бу алай зур мәсьәлә түгел, ди исемен әйтергә теләмәгән бер укучы. Мин өйдә яисә мәктәптә киясе киемемне үз теләгемчә сайлыйм. Олар нинди тәртип китерергә тырышса да, галстукнымы, галстуксызмы, мин барыбер үз белгәнемчә киенәчәкмен. Ләкин тикшерүләр җитди булыр дип фаразланыла, чөнки узган ел дәүләт мәктәпләренә кертелгән баш яулыкны тыйган тәртипнең үтәлеп-үтәлмәвен мәгариф министры мәктәпләргә үзе килеп тикшерә иде. Узган елда укучылар һәм аларның гаиләләреннән килгән ризасызлыкларга карамастан, дәүләт уку йортларында яулык бәйләү тыелган иде. Ягъни укучыга ике сайлау мөмкинчелеге бирелде: баш яулык бәйләме яисә укумы. Күпләр икесеннән берсен сайларга мәҗбүр калды. Ахырда алар бу тәртипкә буйсынып баш яулыкларын сагырга булды. Яңа тәртипләр укучыларга гына кагылмый. Укытучылар да үз насибен ала. Яңа тәртипкә күрә ислам мәктәпләрендә укыткан мөгаллимнәр имтихан бирергә тиеш. Диплом яисә укыту рөхсәте булмаган укытучылар исә университеттан чыгарылачак. Шулук охшаш тәртип узган ел август айында жагым мәчетләрдә эшләгән имамнарга да кертелгән иде. Әлеге тәртип буенча эшен яхшы белмәгән имамнар яңалары белән алыштырылды. Моннан кала 2007 елда Таҗикстан хакимияте Душанбенең изендә 300-ләп мәчетне рөхсәтсез дип япкан иде. Рөхсәтсез төзелгән 2 мәчет исә җимерелде. Бу адым тәнкыйтьләрне тагын да арттырды. Хәтта шул уңайдан Душанбе шәһәр башлыгы кайсы бер мәчетләрне милиция офисы, моторлык салоны яисә клубка әйләндерәчәкләрен игълан итте. Хакимият рәсмиләре бу гамәлләрнең исламга каршы булуын кире кага. Алар моны канун саклау белән аңлата. Бу теркәлмәгән оешма яисә сәүдә эшләренә каршы бер хәрәкәт. Һәм бу я бу хәрәкәтенә теркәлмәгән мәчетләрдә керә диялар.
Таҗикстандагы соңгы хәлләр белән митинг карышмас таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ливан башкаласы Бейрутның төньяк читендә бомба шартлау нәтиҗәсендә кимендә бер кешенең һәлак булуы, берничә кешенең яралануы турында хәбәр ителә. Британия Русиянең Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертү нияте Лондон белән Мәскәү арасындагы дипломатик каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин дип белдерде. Кичә Мәскәү Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләренең яңа хезмәткәрләренә виза бирмәячәген белдергән иде. Чечня Баш прокуроры Чечняда сугыш корбаннарына беренче чиратта балаларга ярдәм итүче Британияның хөкүмәттән тыш оешмасы бүлекчәсен яптырачагын белдерде. Элеке совет диссиденты Владимир Буковскийның Русиядә президентлыкка намзат булып теркәлү турындагы гаризасын югары мәхкәмә кире какты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
17 гыйнварда Казан хакимияте башкарма комитетының яңа җитәкчесе билгеле булачак. Атна башында ратушада узган утырышта исә бу урынга 7 намзаттан 2-се генә калды. Искәлчерәбез, 1 айлык 21 декабрьдә башкарма комитет җитәкчесе Мораз Загидулов Россия Дәүләт Думасына депутат булып сайлангач, яңа җитәкче урынына бәйге игълан ителгән иде. Бу бәйгедә катнашырга 7 намзат үз гаризаларын биргән. Намзат югары белемле һәм муниципаль хезмәттә тәҗрибәле булырга тиеш. Гаризаларны җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы дип аталган оешма лидеры Дмитрий Бердников, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Рафис Бурханов, Яблоко фирқасының Татарстан бүлеге лидеры Руслан Зиннатуллин, гуманитар һәм сәяси тикшерүләр институты белгече Ирек Мортазин, эшсез Альберт Насыров, Казанның энергияле машина төзелеш заводы ширкәте җитәкчесе Валерий Пирожков, торак коммуналь хуҗалык ширкәтенең идарә итү компаниясе җитәкчесе Вячеслав Шулуханов биргән. Бәйге комиссиясе барлыгы 7 намзаттан 2 кешене Рафис Бурханов һәм Вячеслав Шулухановны гына калдырды. Алар арасыннан кайсысы шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе булачагы 17 гыйнварда шәһәр думасы депутатлары җыелышында хәл ителәчәк. Әмма белгечләр фикеренчә, башкарма комитетының яңа җитәкчесе Рафис Бурханов булачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Белем бирү өлкәсендә милли компонентның битерлеүе темасына Казанның үткен телле вечерний Казан газетасы да үз бәйләмәсен бирми калмады. Милли компонент турында канун кабул ителгәннән соң инде бер ай үтте, ә татар теле дәресләре шул ук күләмдә укытыла. Яңа уку елыннан алып, ниһаят, бу канун тулы көченә эшли башлаячак, диелә бу газетада. Элек укыту тәртибе нинди булачагы федераль хакимият, төбәк хакимияте һәм мәктәпләрнең үзеннән торган. Бу эш яссылыкны газета журналистлары эш кит дип атый. 90-нчы елларда булдырылган бу система бүгенге көндә искергән. Хәзер бөтен сәясәт бер вертикаль буенча бара. Һәм региональ китларга, ягъни региональ хакимияткә монда урын юк. Газетаның бу язмасы башка масса күләм мәгълүмат чараларында да таратылды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркиянең Казандагы яңа консулы Әхмәт Әргине кабул итте. Инде хәбәр итүебезчә, яңа консул Татарстан башкаласында декабрь аенда эшли башлады. Аны Татарстан җитәкчелеге кабул итү Төркия Татарстан мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручыларда бу хакта фикерләрен яңартып җибәрде. Әйтик, бу консуллыкның хәтердә калырлык нинди эшләре бар? Шулай ук Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кырганда кешеләр нинди каршылыкка очрый? Бу турыда тулырак Амил Нур язмасында.
Ватаным Татарстан газетасында төрки темаларын яктыртучы журналист Рәшит Минхаш, Диалог Евразия исемле Россия-Төрк мөнәсәбәтләрен пропагандалаучы журналистлар платформасының бүлеге җитәкчесе.
Һәр хәлдә әлегә шә Төркия консуллыгы Татарстанда эшләп килгән бердәнбер чит ил вәкиллеге иде. Бу айлык кенә Иран консулыгына килеп бүгендә Казанда Түркия консуллыгы булу Татарстанның чит илләре белән элемтәдә торган күрсәтә. Бүгенге багынышларыбыз бар, шул багынышларны яңартканбыз һәм бу багынышлар тотарлыклы даими дәвам итә дигән сүз. Элемтәләрне тагын да киңәйтүгә кирәк.
Бу консуллык мәгариф шәнлегенә дә мөнәсәбәте бар. Әйтик, Түркия гомуми электрон имтиханнар аша абитуриентлар кабул итеп, акчасыз, ягъни бушка студентлар укыта. Шулар арасында Татарстан укучыларын да чакыран. Быел апрель аенда Казандагы консуллык кабат Түркиягә укырга китергә теләүчеләрне имтиханга чакыран. Укырга китү мөмкинлеге турында Шәүкәт Күнтәй белән сөйләшәбез. Анкарада яши, элек Түркия министрлар кабинетында эшләгән һәм Татарстан студентларына ярдәм итеп торган.
10 ел буенча студентларын артларына йөгереп йөрәдем. Казанга килдем, студентларны сайладык, укыттык. 250-дән артык татар кызлары, егетләре укып Татарстанга кайттылар. Түркия аларга айлык 100 доллардан күбрәк акча бирә, кисәсеннән акча чыкмыйдыр. Без көтәбез, кардәшләребез Түркиягә килсеннәр укырга. Казанда Түркиянең консуллыгы бар, аннан да мәгълүмат алырга мөмкин.
Укытучы Төркиядән монда килеп, үзе дә студентларга белем бирә алыр иде. Тик төрекләр өчен Русия яки Татарстанга килү җиңел түгел. Безнекләр үз ишеген шактый нык япкан. Виза алып килсәң, теркәлеп вакытлар уза. Тик визаны бирмәскә мөмкиннәр. Ильяс Топсакал Казандагы педагогика университетында тел укыткан булган. Хәзер аңа килергә рөхсәт юк.
Мен 1997 елда, 98 елда да Казанда булган идем. Без Казаны бик яратабыз. İdil suyunu bik sağınabız. Tatar dostlarımızı bik sağınabız.
Türk uktuşsi yaki galimlerin mında kırtırga kurku uçrakları birgine tügül. İbrahim Maraş, tarihçi galim sili.
Vizge vize birmiler. Akademik kişilere niçik birmiler min anı anlamadım.
Türkler Kazan'a kilir kaptıra butırganda her Rusiye vatandaşı ışkışka oturup gitede Türkiye'deki bir havaalanında uzun ekaylık vizi satıp ala. Vizik yeki şakırı rıksat kirek tip uylarga kirek mi? Şul vizi bilen Türkiye'nin klese kaysı şehirinde yeki avlunda yaşayala. Şul aittirip Rusiye, Tatarstan, Türkiye münasebetlerin kurganda. Birinci yatta Русияда яки Татарстанда яшәүче татарлар һәм башка милләт кешеләре түгел, ә Төркиядә яшәүчеләр каршылыкка ашыры дип саный Рәшит Минхаш.
Түркия белән Россия арасындагы элемтәләрне яхшырту юлларының беренчесе виза мәсьәләсе булыр иде. Түркиядән Россиягә килергә теләүчеләргә кыенлыклар күрмәскә кирәк, чөнки хәзер инде мигрантлар кабул итмәгән илләр юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе Шаулы татар иҗтимагый үзәгенең еллык хисап сайлау җыелышы узды. Теманың дәвамы Шаулыда хәбәрчебез Афиулла Газиз язмасында.
Хисап сайлау эшенә күчкәнче, Гали Акышның 90 еллыгы уңаеннан булган котлауларга Төркиянең Милләт газетасында басылган җавап мәкаләсен укыдылар. Аннан соң Шаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе вазифасын башкаручы Рафис Кашапов хисап тотты. Хисапның бер өлеше.
Менә армияга попланы кертүне кискен рәвештә кире кагарга дигән пунктта без әзме күп эшләндек. Хәзер вакытта православиеләрдә, католиклар да, будда диндә, яһудиләр дә һәм мусламаннар да армияга үтеп керә алдылар. Икенчесе, исхитләр һәм башка фашистларга каршы чара күрергә. Моның буенча инде без күбрәк интернетта үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне җиткердек. Россия масштабындагы барлык оешмаларга мәгълүмат чараларына бу да безнең зур эш булды. Хәтер көнне не катнашу үткән елны бөтен Татарстан шәһәр районнары буенча алганда иң күбе шулдан актив катнаштылар. Бу да безнең зур эшебез, сезнең зур эшегез. Шулай ук татар мәктәпләре класслары саклау буенча инде безнең менә комитет эшләп килә. Сония апа Сабитова ул мәктәпләр белән, директорлар белән, укытучылары белән шул бара шулай мин үзем дә буш белән шөгыльләнәм. Әмма дә ләкин мәктәпләр белән безнең мактанырлык, шатланырлык бер хәбәребез дә юк, чөнки мәктәпләрне бетереп киләләр. Ни өчен дигәндә, менә Домирой Шәйхразиев әйтүе буенча, бу эшне безгә зурайтырга, күбәйтергә кирәк. Аллага шөкер, үткән елны без авырлык белән булса да, Туган ягым Татарстан исемле мәктәп укучылары конкурсын дәвам иттердек.
Менә шушы җыелыш барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдиновтан ни өчен рәис вазифаларына альтернатива булмады дигән сорау бирелде. Габдрахман әфәнде башта гомум җыелыш барышына тукталды һәм инде шушы сорауга да җавап бирде.
Барысы 42 кеше катнашты, 14 кеше чыгыш ясады һәм тәкъдимнәр кертте. Идарәнең һәм рәиснең эшенә югары бәя бирелде. Яхшы һәм канәгатьләнерлек дип әйтелде. Сайлауларга килгәндә башта рәис сайладык. Бер тавыштан Рафис Кашаповны рәис итеп сайладык. Альтернатива юк иде. Шуннан да альтернатива юк. Чөнки Шоллыда татар иҗтимагый үзәгенең яшәүе һәм хәрәкәттә булуы иң беренче чиратта Рафис Кашаповның тырышлыгыннан тора. Идарәгә 16 активист сайланды. 3 күренекле шәхесне идарәнең мактаулы агзалары итеп сайладык. Алар арасында Айдар Халим, Нафис Гафиев, Дамир Шайхразиев. Шулай ук 3 кешедән ревизия комиссиясе сайладык һәм 2008 елга эш планы кабул иттек.
Җыелыштан соң Азатлык хәбәрчесе Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең яңа сайланган рәисе Рафис Кашаповтан иҗтимагый үзәк идарәсенең киләчәккә билгеләнгән максатлары белән кызыксынды һәм җавап мондый булды.
Миңа бу җыелышның матурлашу күтән күрүктә үтүе бик әйбәт булды. Ике тәкъдим миңа бик ошады. Алла берсе белән киләчәктә тормыш кашырыбыз дим. Берсе менә Нурбек абый Гобайдуллинның тәкъдиме булды. Ул инде Гаязга киенең туган көне 22 февральгә Татарстанда татар телен, туган телен игълан итәргә дип тәкъдим ясады. Ә инде икенче бик матурына тәкъдим булды. Бусын инде Асия апа Зиннурова идарә әгъзасы Шаллы шәһәрендә мусламан Болитсын булдыру. Шәһәр хакимиятенә без шундый тәкъдимлә чыгачакбыз. Алар белән берлектә бу проблеманы хәл итеп булыр дип уйлыйм.
Җыелышта катнашкан бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шайхразиев быел татар телен саклау төп эш булсын иде. Милли хәрәкәттә җиңел вакыт юк. Һәр авырлык үзенчә була. Милли хәрәкәт исән, аны сүндермик дигән сүзләр белән нотак тотты.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе Татарстан дәүләт филармониясында җырчы Әлфия Авзаловның 75 яшьлеге уңаеннан зур тантана узды. Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловага үз гомерендә ачлыгында күрергә туры килә, дан шөһрәт тәмулдан була. Олы юбилее уңаеннан аны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Авзаловага республиканың иң зур бүләген Татарстан Республикасы казанышлары өчен орден тапшырды. Бүген күренекле татар җырчысының туган көне. Наилалан аны үзе белән сөйләшә алды.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе Әлфия Авзалованың 15 гыйнвар олы бәйрәме аның туган көне.
Мин 75 яшьнең сизмимен бетенәй. Мәскәүдә 10 концерт биреп кайттык әле. Шундан малай каем гел әйттерәсем килми бит салаватны. 75 яшь дип әйтеп. Тутада малай Әлфия Авзалованың дие зур бәйрәме була дие 75 яш дие.
Дип Мәскәү Петербург концертларын искә алды Әлфия Авзалова. 15 гыйнвар көнне Казанда филармонияның концертлар залында җырчының юбилей концертлары тәмамланды. 4 көнгә сузылган тамашалар вакытында сәхнәгә Салават Фәтхетдинов, Җәвит Шакиров һәм татар эстрадасының башка артистлары күтәрелде. Алар Әлфия Авзалова төрле елларда башкарган җырларны җырласа, юбиляр бу чарага үзе махсус җыр әзерләгән иде. Зайт Худай бераз гомеремне дигән җырның сүзләрен Илдар Юзеев, әкиен Фәрит Хатипов иҗат иткән.
Илдар Юзеев миңа ул язып биреп, 3 көннән үлеп китте. Мен аны өйрәнеп, ул җырны. Юбилейда җыламаган кеше юк инде, яңакка таянып җырлап утырам. Аңлыйндасын җиргә бер кешедә мәңге яшәр өчен.
Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловага үз гомерендә ачлыгында күрергә туры килә, дан шөһрәттә мулдан була.
57 ел эшләп киләм, гөрләтеп Аллаһы Тәгалә тамагымны биргән. Авырлык белән үссәм дә, хәер сырашыплар үссәм дә, бетле кортлы булып, ятим булып үссәм дә бәбет әшәем. Урамда хәер сырашып та йөрдем, бер жанчык тегеп бирде бер күрше әби. Бар җырып кайт дие, әзрәк дие. Я ярты бәрәңге бирәләр, я бөтен бәрәңге бирделәр.
1952 ел аның тормышында зур сәнгать юлына кереп китү елы була. Әлфия Авзалованы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист буларак чакыралар. Советлар Берлегенең бөтен төбәкләрен диярлек дистәләрчә кат йөреп чыга ул. Русияның кайсы шәһәрендә чыгыш ясарга яратасыз дигән сорауга Әлфия Авзалова:
Светловский бик яхшы. Һәм Чиләбе бик нык күтәрде мине.
Дип җавап бирде. Туған күнінде жыршыны президент Минтимир Шаймиев қабыл етті. Һәм Әлфия Авзалваға Татарстан Республикасы қоршындағы қозанышлары үшін орденін тапшырды. Оның мұңа қадар Советлар Бірлігі уақытында тапшырылған ике хызмет қызыл байрағы ордені бар еді инде.
Улым уйнап үсте шол не белән? Қадыры жоқ.
Ди Әлфия Авзалова. Брежнев вакытында бирелгән бүләкләрнең бүгенге көндә бер файдасы да юк дип истеп тә куйды ул.
Түләп җирибез инде, түләп трамвайга утырабыз, түләп троллейбузга утырабыз улам.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикә сәйтүенчә, бүгенге көндә ул 4000 сум тирәсе пенсия ала. Тагын 2000 сумны Татарстан президенты бирә ди. Бу 6000-нең яртысын фатир өчен түләү ята икән. Салават бик ярдәм итә, күземә генә карап тора. Тик томалга концертлар куймаганда да берәр тәмле әйбер алып аша дип 6000 сумда чыгарып бирергә мөмкин ди җырчы. Татарстан президенты белән очрашканда Әлфия Авзалова үзенең теләген тормышка ашыру өчен Шаймиевка гызырында җиткергән.
Мин үз гомеремдә машина сорамадым, улым. Үзеннән сорадым. Зинһар, мин әйтәм, миңа бер машина бир, рәхәтләнеп, бер 3-4 ел гөрләтеп, әйләнеп чыгыйм үземнең, мин әйтәм. Татар халык кайларда яши, шунда концертлар биреп кайтим. Сигез кеше без дидем. Батал сиязалы бара дисеннер.
Әлфия Авзалова кебек талантлы шәхесләр татар мәдәниятен үстерүгә зур өлеш керткән. Әмма замана үзгәрә, татар эстрадасына яшьчылар килә. Элекке заман җырчыларына игътибар кими. Әлфия Авзалованы казанлылар беләме? Аның берничә дистәйл элек бик популяр булган җырларын халык хәтерлиме? Ачык микрофон сәхифәсендә бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Шәкәрләскәндә. Россиянең атказан артисты, Татарстанның халык артисты. 23 яшь булды.
Президент Катрезидан.
Картаямын ирек.
Матур җырлый. Яшәр кебек үзен тота.
Гарнаның бер 75-ләр бардыр. Концертларында булганым бар. Ул бит безнең инде ике поколениядән килгән. Җырчы бит.
Афия Авзалова это наша народная певица. Причем мы ее и весь народ ее очень любит. И мы считаем, что она необыкновенная. Голос у нее необыкновенный. То есть она стоит в ряду самых наших лучших певцов. В ряду, скажем, Вагапов, Шакиров, Ибрагимов. Это наша любовь.
Ну, ты же думаешь, что царь, а не так она встала на полумене, была и узен тонлаган их. Павел Жирлар Жирлива, эстрады Жирларында Жирлил.
Татарстанның халык артисткасы булмаган дирше. Аңа 73 яшь тулды, по-моему. Юбилейында быел. Актаныштан икәнем белән.
Әлфия Авзалова мин әтик бик яратып тыңлый. Әтигә 42, миңа 19. Минем әтигә, дигә, Дәүтигә. Шулар инде күңелгә яткан җырлар. Ул халык җырчысы. Менә минем иптәшләрем дә бар, аны тыңлар.
Беләм, что бик тәмле итеп пәрәмәчләр пешергәнен беләм, ишеткәнем бар сөйләгәнезнең. Аның күпчелек җырлары шундый сузылып-сузылып җырлый торган җырлар. Күбесе аның. Аның җырлаганын еш кына ишетеп булмый. Бик сирәк телевизордан гына күрәбез. Жибергешин аның тавышын сразу таныйбыз аның тавышын. Беләбез Әлфия Авзалова җырлаган.
Инде кем ишетмәс инде Әлфия Авзалованы. Җырчыбызның самый Илхам Шакиров шикелле бергә алар бергә башлап, бергә тәмамладылар шикелле, но бер-бер чыгыш ясыйлар. Әлфия Авзалованың таныштаңнары, тагын катаям ни ирек, аны кыйы. Ак таныш таңнары, ул минем йөрәк серемне.
Әлфия Авзалова – певица. Знаешь, что она поднялась очень снизов, была маляром, штукатуром. И история такая, что, значит, она как-то ремонтировала дом, сидела на подоконнике, делала работы малярные и пела. Певец какой-то, артист, ее заметил, пригласил. Потом выучилась и стала петь. Вот это я знаю.
Миохат Мляратана.
Что-то знакомое.
Әлфия Авзалова. Ужерлы. Жерчево.
Әлфия Абзалованы олы бик җырчы икәнен беләбез. Без аны бик яратабыз. Безгә аның бөтен җырлары ошый. Ул хакыйкатта менә шундый яшь талантлы җырчы булып калсын.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
15-нче гыйнвар Татарстан хабарлары. Шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Халәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ливан башкаласы Бейрутның төньяк читендә АКШ илчелеге машинасына каршы юнәлтелгән бомба һөҗүме нәтиҗәсендә кимендә 4 кеше һәлак булды, берничә кеше яраланды. Ливан иминлек хезмәтләренең югары җитәкчелеге әйтүенчә, АКШ илчелеге машинасы башка бер машина белән узып барган урында бомба шартлатылган. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Шон Маккормак 4 Ливан ватандашы һәлак булды, яраланучылар арасында АКШ машинасын йөртүче ливанлы да бар диде. Лондон Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертү Лондон белән Мәскәү арасындагы дипломатик каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин ди. Кичә Мәскәү Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләренең яңа хезмәткәрләренә виза бирмәячәген белдергән иде. Чечня баш прокуроры Чечнядә сугыш корбаннарына беренче чиратта балаларга ярдәм итүче Британ хөкүмәттән тыш оешмасы бүлекчәсен яптырачагын белдерде. Багдадта АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыйракта татулык урнаштыруы сизелерлек бара диде. Элекке совет диссиденты Владимир Буковскийның Русиядә президентлыкка намзат булып теркәлү турындагы гаризасын югары мәхкәмә кире какты. Афганстан иминлек хезмәтләре дүшәмбе көнне Кабулда кунакхана шартлатуга бәйле булган дип шикләнүче 2 кешене кулга алды. АКШның 3200-ләп Марин гаскәрине Афганстанга сугышчыларга каршы көрәштә ярдәмгә китергә әзерләнергә кушылган. Чечня башкаласы Грозныйда иминлек көчләре бер йортка һөҗүм итеп, сугышчы дип шикләнелгән 4 кешене үтерде.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Алды сезне Башкортстан хәбәрләре көтә, татар башкорт дөньясында театрга чакырабыз, хәтта 2 театрга. Бергә булыйк. Башкортстанның контроль исәп пулаты Салават каласы хакимиятләренә кагылышлы тикшерү мәгълүматларын прокуратурага тапшырылганын хәбәр итте. Зур күләмдә урлаулар һәм җирне куллану кагыйдәләренең бузуда гаепләнгән аерым кешеләрнең исемнәре дә мәгълүм. Берлиндә ачылачак авыл хуҗалыгы атнасына Башкортстаннан да вәкилчелек китте дип хәбәр иткән идек. Күргәзмәдә балдан җитештерелгән юыну, бизәнү әйберләре, крем, сабыннар куелачак. Аларның кайберләрен инде хәзер үк Русиянең сәүдә үзәкләрендә күреп була. Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театры исә март азагында Мәскәүдә үтәчәк алтын битлек театрлар бәйгесенә әзерләнә. Булар турында тулырак итеп Рәмзи Табуляев.
Республиканың контроль исәп палатаһы бүген Салават ҡалаһында дәүләт мөлкәтен һәм ер биләмәләрен маҡсатҡа ярашлы ҡулланыуҙы тикшереү йомғаҡтарын иғлан итте. Палата рәйесе Пётр Бабулев әйтеүенсә, ҡалала ҡанун боҙоу осраҡтары бик йыш күҙәтелгән. Канун бұдылсыларының барыһы ла өфіле яшәй. Без уларды беләбез, тикшерү йомғақтары прокуратурага тапшырыласаҡ, тине Пётр Бабулев.
Более миллиона долларов, если так вот перевести так на простонародный язык, так, более миллиона долларов из бюджета подарили шулерам, которые деньги израсходовали, так? Все, и денег нет, и виновных нет, так? Что дальше делать? Возникает же два вопроса. Кто будет за это отвечать в конечном итоге, так? И кто будет возвращать эти деньги? Бюджет. Городской бюджет, подчеркиваю. Думаю, мы как раз должны обратиться и в прокуратуру, и в органы МВД, значит, все-таки разобраться и установить, кто сыграл решающую роль в этом плане, так? И помочь возвратить вот нанесенный ущерб бюджету города.
Шулай итеп, палата яңа елдагы тәүге ултырышын бына шундай янаудан башлана. Быга тиклем хакимият башлыгы булып эшләгән Паршиков әфәнде гариза ядып вазифаһыннан китеп котылды. Республика премьер-министры уны эшенә яуаплы карамауда гаепләгәйне. Салават һәм Стәрлетамак калаларында башлыктар алмашынуга ишаралап, кайһы бер сәхифәләр республика президенты хакимиятендә үзгәрештәр буласагын күзаллап язып чыкты. Рәсми сыганактар бул мәгълүматтарды расламай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан бына икенсе көн кар бураны камауында. Бул көндәрдә торлак коммуналь хуҗалыктар, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре көсергән эшле режимда эшләргә мәҗбүр. Өфле урамдар кар менән тулды. Тиешле хезмәтләр уларды тазартып өлгертә алмай. Ошо сәбәпле аварияларда яшайды. Кар яу сәбәпле республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция водительләрдә кагыйдәләрдә түгел үтәргә сакырды. Мебель тиеген юк машинасы Хамар Өфе Силәбе трассасының Бүздәк районы аша үткән өлешендә тайып китеп күпердән агыйделгә йыгыла. Бер нисә тонналык машина бузды вата һәм һау төбенә китә. Водитель һәлак була. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, автофургонды ярга кран ярдәмендә һөйрәп сыгаралар. Машина Татарстандан Башкортстанга китеп барган була. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Благовар районындагы идаралыгы итәксеһе Рим Котошов әйтүенсә, авария сәбәпләрен махсус комиссия асыклай.
1378 километр Самара-Уфа-Челябинск юлында. Елгадан күпер бар, шәрмәсән дигән. Шунда күп киткән. Вооруженный дием сумма 3 миллион тонны мебель булган. Ну, мана гай инспекторлары юлны караганда күргәннәр. Туда чыгара алмыйча, потому что мебель белән өстенә копланган беш. Уннар, унберләр тирәсендә генә алдык без аны. Водитель чыгалмаган, сразу, скорее всего, үлгән. Шофер 76-нчы елгы Республика Татарстан, Ярчалы шәһәре яшәгән. Бу эш буенча тикшерү барыла.
Өфелә троллейбус янып китте. Тап тукталышта халык күпләп йыйылган урында троллейбуста төтүн сыга башлай. Водитель ишектәрне асып, электр һүндерә, янгын сыга. Коткаручылар утты тиз арала һүндерә. Һәлак булучылар һәм ярахатланучылар хакында хәбәр ителмәй. Синоптиктар киләһе айга фараздар яһаны. Башкортстанда февраль йылы килер дип көтелә. Көндәр йылыну сәбәпле табиптар гриптан хакланырга сакыра. Бул тәүсиратта мәктәптәрдә каникулдар тамамлануга бәйле. Грипп кидеуе буенча хәл әле Башкортстанда сагыштырмаса тыны саклана. Россиядән кулланучылар хукукларын яклау буенча Башкортстандагы идаралыгы мәгълүматларына ярашлы грипп менән сирләү усраклары әлегә теркәлмәгән. Кискен яушлы авырулар менән сирләү кимәлеле эпидемия сигеннән 30%-ка түбәнрәк. Үткән елның 11 айында республикала кискен респиратор вирус сирдәре менән 670 меңгә якын кеше авырган. Уларның яртыһының күбрәге балалар. Табиптар гриптан хаклану өчен халык медицинасына яшырак мөрәҗәгать итәргә кәңәш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа төр косметика итештерелә башланы. Ул тылсымлы бал корты марка һәменен хатуга сыгарыла. Бал нигезендә эшләнгән шампунь, крем, йыуыну һәм шулай ук һауыт таба тазартусы гелдәрҙе республика умартасылык һәм апитерапия үҙәгенең махсуслаштырылған сауда нүктәләреннән һатып алырға мөмкин. Тылсымлы бал корты шулай ук Ханты Манса республикаһы Төмән өлкәләрендә хатуга сыгарылган. Тиздән Россиянең матрица Пятерочка кәштәләрендә лә барлыкка килеү ихтимал. Белгестәр әйтүенсә, хактар урта салганда кыйммәт түгел. Мәсәлән, шампуньның хакы 40-60 сум. Бар товар сифатлы табигый материаллардан итештерелгән. Яңа төр продукция Германияла узгарылган яшел адна күргәзмәһендә лә урын аласак. Әле умартасылык һәм апитерапия үзәге белгестәре Берлинга юлланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Март азактарында Мәскәүдә Алтын битлек 2008 фестивале үтәсәк. 2 атна дәвамында башкаланың үзәк сәхнәләрендә конкурсанттар сыгыш яясак. Быел Алтын битлеккә 29 музыкаль, 19 драма һәм 4 курсак спектакле дәгъва итә. Улар арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Кәкүк уяһы триллеры ла бар. Театрдың художество итәксеһе Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, Башкортстан актерлары ла бер нисә номинацияла үзләрен һынап караясак.
Мәскәү ҡалаһында йылда узып килгән шундай дур фестивальгә номинация буенча тәкъдим ителде. Иң яхшы режиссер эше Айрада Бушакманов, шулай ук төп рольде башкаручы Хөрмәтулла Үтәшев, шулай ук төп рольләрнең берен башкарган Алмаз Амиров, иң яхшы ир ат роле номинация буенча номинация ителгәнбез. Үз номинация буенча 7 апрель көнде Мәскәү ҡалаһында сығыш яһарға әҙерләнәбеҙ һәм был, әлбиттә, беҙҙең театрыбыҙҙың тарихында тәүге тапҡыр алтын битлеккә ҙур формалағы, унда төрлө формалар, бәләкәй формалар, ҙур формалар бар. Бына беҙ шул ҙур форма буйынса ҙур тамаша залы, ҙур сәхнәлә ҡуйылған спектаклдәр аталаш. Милли театрҙар араһында ғына түгел, региондарҙан беҙҙең театрыбыҙ берҙән-бер ҡатнашыусы мәктәбенә шундый безнең театрыбызның эшмәкәрлеген баһалап, шундый зур сарага бездә сакырулары өчен без бик шатланабыз һәм тулкынланып менә шул фестивальгә әзерләнәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Хөрмәт Үтәшевтың язмаһын тыңланыгыз. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Мәскәүгә алтын битлек бәйгесендә чыгышы әле март аенда гына булачак. Ә менә 2 көннән 17 гыйнварда исә Гафурилар үз тамашаларын Казанда куячак. Иҗади сәфәр бер атна дәвам итәчәк. Казанга Гафури театры нинди тамашаларын алып бара? Бу хакта театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Бу спектакльдә гафурилылар Казан калаһында бер атнадан башланасак гастрольләре вакытында ла тәкъдим итәсәк. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагыла нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел ничегрәк башланып тора? Бына шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев белән очраштык. Яңа ел байрамдарын без бик кыска тоттык, ди Рәис әфәнде. Театр яратучылар байрам табындары артында гына ултырмаһын, ә рухи азык та алһын дип уйланык.
Яңа елда без 4-нче гыйнвардан үзебезнең эшебезне башланып, нисектер яңа елга хәтлем тамашасы һәүтемсә генә йөрәене көтелмәгәндә мин үземә шундый нәмә астым инде. Аншлаг менә безнең спектакльләр башланып китте инде театр үзенең бу елын. Шул халык күп ял иткәс, өендә булгас, спектакльләр күрәйек, концерттар күрәйек дип уйланылар микән инде? Әллә ни башка райондардан, калалардан килгән кунаклар күп булды микән? Шул бик куанычлы булды. Безнең өчен бит инде халык тулы булса залда, куанычлы бит инде халык нисек итеп безнең спектакльләрдә каршы ала. Без уларга багышлап инде Ак Мизгелләр, Ак Моңнар дигән театрлаштырылган концертта оештырдык. Улны халык бик якын кабул итте, йылы кабул итте, матур булды. Шулай итеп без бик матур гына итеп үзебезнең эшебезне башлап алып киттек.
Рәис әфәнде, инде бына иң теге яңа ел башыннан ук яваплы иҗат сәфәрләре тора. Шулай бит.
Ие, без 17-нче гыйнвардан 20-нче гыйнвар Казан калаһында Гыләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Бында инде без тамашасының, Казан тамашасының теләгендә, күзеңдә тотып инде яшьлектәргә кайтайык әле дигән театраль концерт күрсәтәбез. Унда Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева катнашалар бит инде. Халык аны көтеп тора. Шулай ук Баязит Бикбайдың Заһир Исмагыйлов белән бергә иҗат иткән Кодаса музыкаль комедияһы, Их күрсен кейдәрем Флорид Буляковтың драмаһы, театрда Йылдар тавышы, шул концертта без күрсәтәбез инде. Гомер алда әле, Жизнь еще впереди, Урал Галиевтың драмаһы, Туфан Миңнуллиндың Мулла драматик хикәяһе һәм Кәкүк ояһы Кенкизиның әсәре буенча инде Пролетай над гнездом кукушки дигән психологик триллер тәкъдим итәбез. Бүгенге көндә бу әсәрләр инде спектакльләргә билеттар һатып бетелгән. Халык, Казан халкы бездә көтеп тора инде, без шуңа тулкынланып әзерләнәбез.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Казандагы тамашалары бу атнада ук 17 гыйнварда башлана. Театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән әңгәмәне без Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез. Театрның яңа елга планнары һәм тамашалар турында безнең Татар Башкорт сәхифәсендә ишетерсез. Бүген исә театрлар темасын дәвам итәбез. Татар Башкорт дөньясының иң мәшһүр театрлары барысы да бер юлы сәфәргә чыкты. Галиәскәр Камал исемле Татар дәүләт Академия театры инде белеугешә бу көннәрдә Мәскәү тамашачысы күңелен күрә. Бүген татар сәнгатькәрләре белән актерлар йортында очрашу да узды. Камаллыларның Мәскәү гастрольләре турында Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Спектакль башланыр алдыннан халык каршына Камал театры җитәкчеләре Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Татарстан мәдәният министры урынбасары Җаббаров, шулай ук Малый театрының художество җитәкчесе Юрий Соломин чыгып, бер-берсен һәм халыкны сәламләделәр. Татарстанлылар Мәскәүләргә шәк-шәк, татарики дип аталган зур күләмле китап бүләк итте. Гастрольләрне ачып җибәргән Фәрит Бикшәнтәев булай диде.
Хәйрле кич, туганнар, кардәшләр, монда инде Леонид Куб, Сиверге Холмада, мы встречаемся уже как очень близкие друзья. И театр, конечно, прежде всего, эта встреча. Версати Дегас, Харвати Туванна, Талескар Камос, Петр Академии Театра, Гастролярен Башлав, Сиверге, Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Марсель Салимчанов, Куйлсунда, Башларга, Версати Дегас.
Шундай күчле алкышлар астында Зәңгәр Шәл спектакле башланды. Шуға біраз соңа қалып келген, һәм бірінші пәрдеден соң шығыш ясаған Михаил Швыдкой өзінің шығышында былай дейді.
Театр Камала – это место в высшей степени важное для самопознания татарского народа, для его понимания самого себя, что театр – это место, где толпа превращается в народ. Вот театр Камала – это место, где люди, пришедшие с улицы, становятся народом. Пьесу я видел, раз 15, наверное. Я не могу сказать, что я современник Тинчурина, но то, что я одногодок Марселя Салимжанова, это точно. И всякий раз, когда Марсель...
Мен Кәрим Тинчуринның шырдашы болмасам да, Марсель Салимжановның ештәші, дейді ол. Мен бұл әсәріні 15 тапқырғына қорамаған мындыр инде. Бұл спектакль татар халқының өз білгіленуін расылаған әсәр. Театрға келген кішілер, олар халыққа, милләткә әуірілә, дейді Швыдкой. Тенәтіс уақытында тамашашыларының фикірлерін білдірге тіләп, бұл сәхіне әсәрін нешенші мәртебе қарайсыз енді, ұшыймы деген сұрауларыны бердік. Қой біреулер ұлы еште болуларына қорамастан Зәңгәр Шәліні әлі бірінші тапқырғына қарайлар екен. Әйінді қой біреулер, sonunda unutkan 100 tapqır qarağanım bardır indi deyib aytdılar.
Ay 100-dən artqam ikən 100-ə tulmadım ikən sul tirə indi. Çünki onu qaramışa mümkün deyil. Əlbəttə mənə birinci qoyulmuş mənə min dərsinə təmin de anda sədaqa kitrələr inşan həsrətə o matronlar qarşıqlar avul direk matrədə sürüb qaldıranlar mənə biz anı hazırında qarıbız neçə tapqır haman sürüb qaldıranlar var. Zur özgəriş var. Bizə yetişməyə Şəvkət atam Diksimerov onda yetmir. Мен яратам Әсәр Шакиров бик тә, Шәүкә табы җитмиш.
Ә менә Буа районында туып үскән бер бабай, мин бу спектакльне малай шакта авылда караган идем. Аны укытучылар куйган иде. Бик ошады, әле мин бирегә тагы киләм диде.
Менәме, бу спектакльне караганда малай вакытта ишу. Авылда, авылда Буа районында. Менә укытучылар куялар иде ки, сәй яхшы. Монда ишулар сыра много. Әле 19-да тагы киләбез әле без.
Спектакльнең яңа куелышына, үзгәрешләргә игътибар иткән Әхмәт Галимов яңа тәкъдимдә әйтте.
Бу тапкыр куелышы Зәңгәр Шәлнең ишетче, чөнки элек совет чорының шаукыннан аерылып бетмәгән идек. Шуңа күрә имамнардан бик каты көлү бар иде. Хәтта Ишан хәзрәтне бер карикатура рәвешендә күрсәтү нәрсәсе бар иде. Хәзер ул нәрсәне йомшартканнар. Барыбер зур теләк хәзерге драматургларга үзебезнең имамнарны матур якларын күрсәтеп, фәлсәфи нәрсәләр язып, халыкка руханиларыбызны күрсәтергә вакыт җиткәндер дип уйлыйм.
Ә менә бер тамашачы Зәңгәр Шәл спектаклен шампан шәрәбе шәшрәүкләренә тиңләде.
Мин ощущаю, как брызги шампанского, что такой здоровый организм, что вообще в Москве мертвый театр. А вот это вот прямо вот, как свежий шампанское, прямо брызги.
Кай бүрәүләрне бу бийек әсәр яшьлегенә алып кайткан.
Яшәйдем бер 50 яшкә. Яшьлегемә кире кайттым. Яш вакытта укыган әсәрләр күз алдына килеп керде дә. Йылап утырдым. Әй, үзебез куеп бердек бит. Күздән яшьләр генә чыкты. Кел күздән яшьләр генә чыкты. Менә татар хатынының ниләр күргәнен тагын бер мәртәбә күз алдына китерелде. Бездән дә бәхетле халык юк дигәнгә кемгә. Рәхмәт Бәләскәр Камал театрына, рәхмәт артистларга. Бу бит бик зур шатлык. Мәскәүнең төп үзәгендә без татарлар, без татар театры барыбыз. Нинди зур горурлык. Рәхмәт сезгә, артистлар.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13 гыйнварда Малый театр сәхнәсендә Вәлиәскәр Камал театры гастрольләре башланды. Гастрольләр 20-сенә кадәр дәвам итеп, Гөлҗамал спектакле белән тәмамланачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Кеше исемез кабул итү җиһазлары яңадан эшли башлады. +7 960 055 17 29 номерына исемезне хәзер үк җибәрә аласыз. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.